Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine 31. marta u Briselu, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Predsjednik Nikolić očekuje da nova vlada bude izabrana pre maja. Deo pripadnika ukrajinskih oružanih snaga napustio Krim, pošto su ruske snage zauzele nekoliko vojnih baza na tom poluostrevu. Pred sudom u Egiptu danas 700 osumnjičenih za nasilje tokom protesta, juče zbog istog dela preko 500 ljudi osuđeno na smrt. Sutra oblačno, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U Srbiji se 15. godišnjica bombardovanja obeležava bez jedne reči o odgovornosti Miloševićeve politike. Istoričar Predrag Marković i psiholog Žarko Korać imaju različite stavove povodom te činjenice.
Govori se o uništavanju jedne zemlje. Kolika treba da je odgovornost nekog političara da njegov narod zasluži sankcije i razaranje?
Pokazuje se da je Srbija napravila u stvari veliki korak unaz. Ne govori se ni na koji način o tome šta je prethodilo pre nego što je došlo do tog bombardovanja. Sve koje politiku je vodio Milošević 90. godina se na kraju 99. godine to završilo na ovakav tragičan način. Ovim načinom govora se njima pere biografija, ali pere biografiju i cela Srbija sebi.
Skoro dve godine posle incidenta ispred novosadskog restorana, čuveni McDonald's kažnjen je zbog diskriminacije Roma. Konačno se primenjuje zakon, kaže Vitomir Mihajlović iz Nacionalnog saveta Roma.
Ova kazna je možda prema McDonaldu blaža. 100.000 dinara nisu neka sredstva koja bi udarile po džepu vlasnika. A svakako, nadam se da će to imati pozitivne efekte.
Studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka predali više od 6.000 potpisa kojima traže da profesorki Ivani Kovačić, priznatoj naučnici, bude produžen status profesora. Profesorka Kovačić nam je tim povodom rekla.
I studentska peticija i glas koji su oni uputili u povodu ovog slučaja zapravo najrelevantniji pokazatelj onoga kako sam ja radila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije biće održana 31. marta u Briselu, saopštila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Ashton se, kako se navodi u saopštenju, očekuje nastavak razgovora s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, premijerom Srbije Ivicom Dačićem i potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Dodaje se da će se na sastanku nastaviti rad na sprovođenju Briselskog sporazuma i razgovarati o budućim koracima o normalizaciji odnosa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekuje da će pre maja biti izabrana nova vlada Srbije, jer su se za to, kako kaže, stekli uslovi. Mnoge poslove smo započeli, mnogi su pred nama, imamo novu svetsku situaciju, možda i novu u odnosu na Kosovo, ali o tome će morati da zauzme stav nova vlada koja ima svoje uporište u Skupštini, dodao je Nikolić. On je rekao i da nije bilo pritisak sa zapada na Srbiju da promeni stav u Rusiji zbog krimske krize. A Gradska izborna komisija dodelila je mandate odbornicima novog saziva Beogradskog parlamenta u koji će ući koalicija okupljene oko naprednjaka i socijalista, DS i DSS. Gradska skupština bi trebalo da bude konstituisana do 17. maja. Dvojezična tabla skinuta je sa zgrade opštinskog suda u Vukovaru, a oštećeno je još 9 tabli na drugim zgradama državnih institucija, saopštila je policijska uprava Vukovarsko-Sremska. Dodaje se da su razbijene ili oštećene ploče na prekršajnom opštinskom i županijskom sudu i na zgradi Palate pravde. Generalni sekretar NATO Andres Fog Rasmussen izrazio je zabrinutost zbog jačanja ruskog vojnog prisustva na granici sa Ukrajinom, dodajući da alijansa ima sve potrebne planove za osiguranje efikasne zaštite saveznika. On je istovremeno istakao da će vrata NATO ostati otvorena za nove članice, nezavisno od politike Moskve. Deo pripadnika ukrajinskih oružanih snaga napustio je Krim, pošto su ruske snage zauzele nekoliko vojnih baza na tom poluostrvu. Nešto pre toga objavljeno je da je ministar odbrane Ukrajine Igor Tenjuh podneo ostavku. Njegova ostavka najprije bila odbijena, ali ju je parlament potom prihvatio, a na njegovo mesto postavio Mihajlua Kovala. Lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije sastaće se sutra u Briselu, a jedna od glavnih tema bit će kriza u Ukrajini nakon što je Rusija pripojila ukrajinsko poluostrvo Krim. Delegaciju SAD predvodi predsjednik Barack Obama, dok Evropsku uniju predstavljaju predsjednici Evropskog savjeta i Evropske komisije, kao i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton. Jedan od lidera ukrajinskog ultradesničarskog pokreta, desni sektor, Aleksandar Muzičko, ubijen je u gradu Rovno na zapadu Ukrajine. Kako je saopštilo Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova, Muzičko je ubijen kad je policija pokušala da ga uhapsi. Zamenik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, Voldomir Evdokimov, rekao je da je Muzičko prvi otvorio vatru na policiju. On je dodao da je Muzičko osumnjičen da je pripadao organizovanoj kriminalnoj grupi, čija su tri člana sinoć uhapšena. I još jedna vest iz sveta, oko 700 osumnjičenih za nasilje tokom antivladinih protesta avgusta prošle godine u Egiptu, danas treba da bude izvedeno pred sud. Dan pošto je, zbog istih optužbi, 529 ljudi osuđeno na smrt. Proces se vodi zbog nasilja polovinom avgusta prošle godine, kada su poginula dva policajca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, povodom 15. godišnjice početka bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, u Srbiji se, pored sećanja na nevine civilne žrtve, ističe da je NATO preduzeo vazdušne napade bez pravnog osnova, bez odobrenja Ujedinjenih nacija i da je to bio početak problematične prakse u kojoj se vojna sila koristi uprkos međunarodnim pravnim normama. Retorika i autori koji se pojavljuju u medijima s analizama T-99 podsjećaju na neka vremena koja su se činila da su za nama. Psiholog i političar Žarko Korać ne spori da je ovaj potez NATO snaga sa stanovišta međunarodnog prava problematičan, da je problematično objašnjenje da je to humanitarna akcija, da je od NATO bombi stradalo mnogo nevinih, čiji se broj ne zna ni dan danas, ali i primećuje da je u objašnjavanju onoga što se dešavalo 99. i ranije u ratovima 90. nema ni reči o odgovornosti Miloševićevog režima, koji je imao jedno vreme plebiscitarnu podršku naroda, a sve vreme podršku tadašnje ekstremno nacionalističke Šešeljeve radikalne stranke.
Pokazuje se da je Srbija napravila u stvari veliki korak unazad. Ne govori se ni na koji način o tome šta je prethodilo pre nego što je došlo do tog bombardovanja. Sve koje politiku je vodio Milošević 90. godina se na kraju 99. godine to završilo na ovakav tragičan način. Ne govori se ni o tome šta se dešavalo na Kosovu 99. godine. Ovim načinom govora se njima pere biografija. Ali pere biografiju i cela Srbija sebi i svi ljudi koji su podržavali tu politiku 90. godina, oni naravno sada sa ove vremenske distance od 15 godina žele da kažu Srbi su proganjani narod, Srbi su žrtva velikih sila i kada vidite ljude koji su govorili u medijima, vidjet ćete da su to potpuno isti ljudi koji su bili bilo u medijima, bilo u politici, bilo u javnom životu, glasnogovornici te političke koje je završila bombardovanje. U Skupštini nam sedi čovek kao poslanik SNS-a koji je rekao, ja sam zapamtio 99. godine, to je njegova rečenica, Šiptari pale vatre na prokletijama da bi NATO avioni lakše bombardovali Srbe. Dakle, on je sada ugledni čovek, poslanik u Skupštini Srbije, neki drugi novinari su sad glavni urednici medija, i to nekih značajnih medija koji su bili medijski eksponenti te politike.
Rekao je Žarko Korać, istoričar Predrag Marković, smatra međutim da je Srbija, više nego iko u regionu, priznala svoj deo krivice, ali da su Srbi bili i žrtve, pre svega politike međunarodne zajednice.
Govori se o uništavanju jedne zemlje. Sada, kolika treba da je odgovornost nekog političara da njegov narod zasluži sankcije i razaranje. Srbija je prepozna krivicu više od bilo koje države regiona. Znači, u Srbiji ne postoji spomenik paravojnom vojniku ispred Narodnog pozorišta, kao što je to slučaj sada na Mješarima u Prištini, niti postoji mreža veterana ratnih koji maltretiraju pripadnike manjina, tako da što se toga tiče u regionalnom poređenju, mislim da, nije, da je Srbija daleko više otišla u samokritici i u tom preispitivanju svoje prošlosti nego bilo ko drugi.
Vraća se vokabular iz Miloševićevog vremena, i to u novinama koje ne važe za tabloide, i to ne samo kada je u pitanju NATO bombardovanje, već i događaj u Ukrajini, primećuje Nataša Kandić iz Rekoma. Kada je reč o bombardovanju Srbije, ponovo se, nakon dugog niza godina, navode neki izmišljeni primjeri zapadne propagande protiv Srbije i srpskog naroda.
Mislim da nema izvora koji su bilo kada ne pretili Srbiji rečima da se srpska deca više neće smejati, da su Srbi krivi da siluju albansku decu, da se srpske deci zabrani u školama učenje srpske nacionalne poezije, zato što se tom poezijom širi mržnja prema drugima. Čvrsto sam uverena da ovakve konstatacije koje se pripisuju onima koji su navodno širili ovakvu propagandu protiv Srba, da se ne mogu naći autori ovakvih. Znači, imamo pokušaj da se ne samo vrate ta nekadašnja teška i užasna opterećujuća terminologija, nego da se ona predstavi kao novi diskurs, diskurs nove vlasti. Znači, mislim da je to strašno opasno i loše je što imamo politiku u tome i što su u brojnim tekstovima vidi zapravo prihvatanje od strane novinara upravo tog jednog poziva povratka na staru retoriku, na stare termine, na zapravo nijednu huškašku politiku protiv drugih.
Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji i na internet stranici. Odeljenje za sudsku medicinu u Prištini danas je albanskim porodicama iz Male Kruše kod Orahovca predalo posmrtne ostatke 19 identifikovanih osoba, javlja Amra Zineli. Isto odeljenje juče je predalo posmrtne ostatke 27 osoba porodicama iz Suve Reke.
Masakar koji se desio 26. marta 1999. godine lišio je života više od 110 muškaraca starosti od 19 do 90 godine u Velikoj i Maloj Kruši. Nakon što su bili odvojeni od svojih supruga i ostalih članova porodice, dovedeni su u napuštenu kuću gde su snage vojske Jugoslavije i MUP-a otvorile vatru na njih. Potom kuća je zajedno sa mrtvim telima bila zapaljena. Ostaci koji su juče i danas predati porodicama su nepotpuni, rekao je direktor odeljenja za pravnu medicinu u Prištini Arsim Grđeliju, dodajući da se oni mogu kompletirati u budućnosti. On je podsjetio na slučaj streljaškog poligona u Prizrenu, kada je pre dve godine pronađena 1/3 tela čoveka u Batajnici, jedan deo u Vrmnici, a jedan deo na streljaškom poligonu u Prizrenu. Sve to urađeno u cilju prekrivanja tragova zločina. U svakom slučaju, ovaj posao ne bi bio moguć da se obavi bez pomoći Euleksa i Međunarodnog Crvenog krsta, kazuje Grđeliju. U ime porodice iz Male Kruše govori Agron Limani, koji se zahvalio na posvećenost institucija, ali je dodao da bi bol kod porodica bio umanjen ukoliko bi se odgovorni akteri ovog masakra našli pred sudom. Delimično bi bili mirni kada bi se svi akteri zločina našli iza rešetaka. Dok se to ne desi, bol će uvek biti prisutna kod nas, kazao je Limani. Ovom događaju je prisustvovala i zamenica premijera Edita Tahiri, koja je kazala da je vlada Kosova u Briselu zatražila da Evropska unija imenuje specijalnog izaslanika za pitanje nestali, a kako bi bila povećana angažovanja za rasvetljavanje nestali lica, koji je više od 1700. Sahrana 46 identifikovani posmrtni ostataka i Suve Reke i Male Kruše biće obavljena sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zinjali.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine 31. marta u Briselu, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Predsjednik Nikolić očekuje da nova vlada bude izabrana pre maja. Deo pripadnika ukrajinskih oružanih snaga napustio Krim pošto su ruske snage zauzele nekoliko vojnih baza na tom poluostrvu. Pred sudom u Egiptu danas 700 osumnjičenih za nasilje tokom protesta. Juče zbog istog dela preko 500 ljudi je osuđeno na smrt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen rekao je da je veoma zabrinut zbog omilanja ruskih vojnih snaga na granici sa Ukrajinom i dodao da postoje planovi za odbranu članica alijanse. Lideri članica G7 su, nakon sinoćnjeg sastanka u Hagu, saopštili da su spremni da intenziviraju sankcije protiv Rusije ukoliko ne preduzme mere za ublažavanje krize u Ukrajini, priredio Dragan Štavljanin.
Ukrajinski parlament smijenio danas vršioca dužnosti ministra odbrane Ihora Tenjuha u drugom glasanju nakon što je prethodno odbio njegovu ostavku povodom krize u vezi sa pripajanjem Krima Rusiji. Poslanici su izabrali Mihaela Kovala za Tenjuhovog nasljednika. Koval je do sada bio šef ukrajinske granične službe. Tenjuh je ranije ponudio ostavku s napomenom da ne želi da se vezuje za ovu funkciju ako se državnom rukovodstvu ne dopada kako on radi. Ukrajinske vojne snage jučer su počele povlačenje sa Krima. U međuvremenu generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je u Briselu da će pružiti neophodnu zaštitu saveznicima. On je dodao da NATO razgovara sa Kijevom o tome kako da pojača podršku Ukrajini, koja nije članica alijanse. Fogh Rasmussen istovremeno ističe da će vrata NATO ostati otvorena za nove članice nezavisno od politike Moskve. Aktivnosti Rusije neće uticati na našu politiku otvorenih vrata. Vrata NATO-a ostaju otvorena za nove članice. Prema osnivačkom ugovoru NATO-a, on može pozivati evropske demokratije koje ispune neophodne uslove za članstvo u našoj alijansi. Odluku o prijemu novih zemalja donose članice bez mešanja treće strane, kazao je Rasmussen. Ruska vojska pokrenula je danas vežbu svojih raketnih snaga u Sibiru. Lideri članica grupe 7 najrazvijenijih svjetskih privreda G7 su saopštili nakon sinoćnje sastanka u Hagu da su spremni da intenziviraju sankcije protiv Rusije ukoliko ne preduzme mere za ublažavanje krize u Ukrajini. Kako prenosi Reuters, lideri G7 su spremni na nove kaznene mere protiv Rusije, pre svega ako proširi svoje akcije na južnu istočnu Ukrajinu. SAD nastoje da uvere Kijev da to ne znači da je Zapad prihvatio rusku aneksiju Krima. Oni su također doneli odluku da se sastanu na samitu G7 u Briselu u junu, umjesto da dođu na planirani sastanak G8 sa Rusijom u Sočiju. Kremlj smatra kontraproduktivnom nespremnost ostalih zemalja grupe 8 da nastave saradnju sa Rusijom, izjavio je danas portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. On istakao da će Rusija nastaviti da sarađuje sa zemljama koje su na to spremne, iako će, kako je ukazao, neki aspekti biti ukinuti. Uprkos kritikama na račun ponašanja Zapada, pre svega SAD-a, kako ocenjuje agencija Reuters, Moskva je povukla u ponedjeljak dva poteza koji ukazuju na njenu spremnost da se spuste tenzije. Tako je zamjenik ruskog ministra ekonomije priznao da će možda iz zemlje otići 70 milijardi dolara kapitala u prvom kvartalu. Istovremeno, Lavrov se po prvi put sastao sa šefom ukrajinske diplomatije, iako Moskva ne priznaje nove vlasti u Kijevu. Istovremeno, zvanični Kijev je odustao od prijetnje da prekine snabdevanje vodom i strujom Krim nakon pripajanja Rusiji prošle sedmice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako nedavno uhapšenog Darka Šarića crnogorske vlasti ne terete ni za jedno kriminalno delo, u Crnoj Gori se taj slučaj pomno prati, zbog činjenice da je Šarić, iako srpski državljanin, rodom iz Pljevalja, ali i zbog očekivanja da bi njegovi iskazi mogli da pokažu da ga s Crnom Gorom ne povezuje samo poreklo, već možda i konkretne operacije i saradnici koje je tamo imao. Esad Krcić.
Narkobos Darko Šarić, uhapšen prije nedjelju dana u zajedničkoj akciji Srbije i Crne Gore, juče se prvi put pojavio u specijalnom sudu u Beogradu. Proces koji je prethodno već počet u njegovom odsustvu nastavljen je suđenjem njemu i članovima njegove bande koja se tereti za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu 2008. i 2009. godine. Iako protiv Šarića u Crnoj Gori nema optužnice, za cijeli slučaj vlada veliko interesovanje značajnog dijela ovdašnje javnosti, sudeći po izjavi crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, i u pojedinim državnim organima postoji zanimanje za Šarićev slučaj.
Svaka nova informacija u tom segmentu, ukoliko je bude i kada je bude, ona će biti obavezujući input za sve državne organe u Crnoj Gori da svaku novu informaciju ili svaki novi sadržaj, najbolje je bilo da dobijemo i dokaz u tom kontekstu, će svakako biti obavezujući za postupanje, za otvaranje novih istražnih postupaka.
Dio crnogorske opozicije smatra da će se u iskazima Darka Šarića naći i putokazi ka Crnoj Gori. Obrad Gojković, funkcioner Socijalističke narodne partije, vjeruje da će Šarić zapravo pokrenuti regionalnu aferu u kojoj će biti upleteni i akteri iz Crne Gore.
U Crnoj Gori sigurno sam da se u potpunosti neće sve rasvijetliti, ali vjerovatno relacije kako se prao novac, jer ne zaboravimo, po informacijama koje imam, ne znam da li su, nisam imao uvid za dokumenta, ali on je imao čak i paket akcija jednog štampanog javnog glasila u Crnoj Gori. Zatim neke relacije, vjerojatno sa kriminalnim miljeom, s politikom, sa upletno tom aktivnošću koja je obavljala na novim prostorima.
Svakako da će slučaj Šarić imati veliki značaj i za Crnu Goru, i to sa više aspekata, smatra advokat Branislav Lutovac.
Da li u Crnoj Gori ima organizovanu kriminalnu grupu i koje su bile njihove aktivnosti i ko je sve uključen u tu grupu? Da li je bilo pranja novca? I treći, Biće interesantno objašnjenje kako je to gospodin Šarić na volšeban način nestao iz Crne Gore baš u vrijeme kada je raspisana crvena potjernica Interpola za njim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
McDonald's u Srbiji sudski je kažnjen zbog diskriminacije Roma, što je prva takva presuda od donošenja antidiskriminacionog zakona pre 5 godina. Romi su najugroženija manjina u ovdašnjem društvu, a ova multinacionalna kompanija ranije je saopštila da poštuje njihova prava. Zoran Glavonjić.
Priča o malim Romima koji su htjeli da jedu u novosadskom McDonald'su, ali im nije dozvoljeno da uđu u restoran, koja je odjeknula u medijima u leto 2012. dobila je sudski epilog skoro 2 godine kasnije. Prekršajni sud u Novom Sadu Meku je izrekao kaznu od 100.000 dinara, što je oko 860 evra, a ta kompanija ima pravo na žalbu jer odluka još nije pravosnažna. Ova presuda uliva nadu da će odgovarati svi, pa i moćne kompanije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vitomir Mihajlović iz Nacionalnog saveta Roma.
Ova kazna je možda prema McDonaldu blaža. 100.000 dinara nisu neka sredstva koja bi udarile po džepu vlasnika. A svakako, ovo je prva odluka suda da primeni zakon o zabrani diskriminacije koji je usvojen 30. augusta 2009. godine. Nadam se da će to imati pozitivne efekte.
Svojevremeno je lično ministar policije naredio da se ispita ovaj slučaj koji je dospeo u javnost kada je Novosađanka Maja Rogić obavestila medije da obezbeđenje McDonald'sa nije htjelo da pusti u restoran maloletne Rome kojima je želela da kupi hranu. Tada je za Radio Slobodna Evropa rekla da je čuvar restorana na ulazu rekao: vi možete da uđete, oni ne.
Ono što mi je nevjerovatno da je to kao za vreme Drugog svjetskog rata kada je bilo zabranjeno Jevrejima i Romima i ostalim, da kažem, nepoželjnima da ulaze negdje, tako ovo me podstavilo na to. Mislim, ja sam sigurno da taj momak izvršavao neko naređenje koje je dobio. Znači, nije on meni izgledao kao neko da to sad bio njegov hir.
Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je podnela prijavu protiv McDonald'sa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od ključne važnosti poštovanje propisa o zabrani diskriminacije.
Putem ovakvih odluka koje donose sudovi zapravo se šalje poruka onima koji su izvršili diskriminaciju, ali i svima ostalima, da je diskriminacija zabranjena u Srbiji i da se neće tolerisati, već sankcionisati.
Romi su u Srbiji ubedljivo najugroženiji deo populacije. Prema procenama romskih udruženja, u Srbiji živi oko 500.000 Roma, od kojih 300.000 stanuje u nehigijenskim naseljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Četvorica nekadašnjih Dinamovih legendi, Dario Šimić, Igor Bišćan, Tomo Šokota i Silvio Marić, založili su se za sprovođenje demokratskih izbora za upravu zagrebačkog prvoligaša. Dinamo je bolestan, treba mu ozdravljenje, poručili su. Stvarni vladar i vlasnik Dinama, Zdravko Mamić, odgovorio im je međutim uvredama, pripremio Enis Zebić.
Nema promjena u Dinamu dok skupština kluba potvrđuje njegov izvršni odbor i obrnuto. I jedini izlaz je provođenje rješenja sportske inspekcije da se u Dinamu omoguće izbori po načelu jedan čovjek, jedan glas. Poručila su četvorica nekadašnjih Dinamovih kapetana Dario Šimić, Igor Bišćan, Tomo Šokota i Silvio Marić. Tomo Šokota o Dinamu u njegovo vrijeme i o tome u što se pretvorio.
Dinamo je bio klub naroda, klub ponosa, klub prkosa. On danas to više nije. Klub je danas postao jedan privatan interes. Klub jedne obitelji.
A ne provodi se ni ono što sada piše u statutu kluba, Silvio Marić.
U statutu piše da je klub treba sve raditi javno. Svi znamo da to nije. Znači, u statutu piše da svaki član bira rukovodstvo kluba. Znači, jedan član, jedan glas. Do sada toga nije bilo.
Tko sada vodi Dinamo? Igor Bišćan.
To je taj problem te skušnje, jer se u njoj 95% ljudi koji se u njoj nalazi nisu legitimno demokratski izabrani, nego su izabrani po nekakvom prijateljskom ključu, poslovnoj suradnji, poslovnom odnosu sa ljudima koji vode klub.
Cilj njihovih kritika je naravno izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić, kojem nikakve promjene ne odgovaraju. Kakvu mu sudbinu četvorka priželjkuje Dario Šimić?
Znamo kako su diktatori završavali kroz povijest.
Mamić je odgovorio u svom stilu uvredama.
Inače, mozak im je svima kao C-vitamin, kad ga stavite u vodu, šumeći, on samo ide i rastopi se.
Hrvatska javnost pozdravila inicijativu četvorice Dinamovih kapetana, pogotovo što oni kažu da nasuprot Mamićevim uvredama i prozivanjima nemaju nikakvih osobnih ambicija. Međutim, sportska analitičarka Romana Ajbel za naš radio podsjeća da su ušli u sukob sa kompaktnim blokom interesa sportskih menadžera i politike.
Pa ja se bojim da dečki ne znaju u što su se opustili. Ja pozdravljam naravno njihovu inicijativu i da su osnažili nastojanja lijepa i artikulirana i pravno utemeljena inicijative Zajedno za Dinamo, koju se na sve moguće načine nastoji i obezvrijediti i omalovažiti. Oni su je svojom pojavom dali dodatnu snagu. Međutim, ono čega se ja bojim, a kad kažem da dečki ne znaju u što se upuštaju, radi se o sustavu koji je naprosto zacementiran.
Mamić je u čvrstoj vezi sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji je već do sada napravio totalnu čistku u Zagrebačkom sportskom savezu i ozbiljno ugrozio košarkaški klub Cibona, jer nisu željeli igrati po njegovim pravilima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka predali su više od 6000 potpisa toj obrazovnoj ustanovi od koje traže da profesorki Ivani Kovačić bude produžen status profesora. Akcija je pokrenuta kada je javno saznala da će ta naučna radnica, koja inače pripada svetskom naučnom vrhu u svojoj oblasti, ostati bez posla. Opširnije Norbert Šinković.
Ivana Kovačić jedan je od 5 najboljih naučnika u Srbiji i pripada svetskom naučnom vrhu u svojoj oblasti sa najvišim rangom istraživača Ministarstva nauke i visokom ocenom studenata za izvođenje nastave. Ipak, ove reference izgleda da nisu dovoljne da bi ona dobila šansu da postane redovna profesorka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Naime, njoj sredinom maja ističe ugovor, a matični fakultet nije raspisao konkurs koji bi omogućio ovoj naučnoj radnici da konkuriše za produžetak radnog staža. Jedan od pokretača inicijative za prikupljanje potpisa podrške je i studentkinja Ivana Nježić. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da studenti zahtevaju da slučaj profesorke Kovačić bude rešen u njenu korist.
Jednostavno, bilo je nezamislivo da za tako nekog profesora poput nje nema više mesta na našem fakultetu. Samo pogledajte ocenu koju su studenti dali, pa ako to sve nije dovoljno da ona bude redovan profesor, ja ne znam šta onda može biti razlog da ne bude.
Ona je dodala da u slučaju da njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, organizovat će studentske proteste. Dekan Fakulteta tehničkih nauka Rade Doroslovački ranije je obećao da će konkurs biti raspisan ovih dana. Profesorka Ivana Kovačić kaže da je studentska inicijativa najrelevantniji pokazatelj kako je ona radila.
Peticija i glas koji su oni uputili u povodu ovog slučaja zapravo najrelevantniji pokazatelj onoga kako sam ja radila. Njihova reakcija usledila je istog dana kada je priča objavljena u medijima i ona je bila krajnje iskrena, krajnje čista i zapravo njihov odgovor na poruku koju sam im ja uputila o mojoj odgovornosti prema njima. Verujem da su oni to itekako prepoznali i poslali poruku celoj univerzitetskoj zajednici o tome koliko smo zaboravili, koliko je važan i koliko bi trebalo da se čujemo studentski glas.
Slučaj Ivane Kovačić pokazuje kako Srbija vodi računa o visoko obrazovanim građanima, smatra sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček.
Ovaj slučaj je samo još jedan u nizu dokaza da minuli rad izuzetno zalaganje i postignuće jednog pojedinca trenutno u srpskom društvu gotovo da nemaju nikakvog uticaja u odnosu na to da taj pojedinac prethodno bi trebalo, odnosno mora, biti vezan sa nekim od centara moći ekonomskim, najčešće političkim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine 31. marta u Briselu, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Predsjednik Nikolić očekuje da nova vlada bude izabrana pre maja. Deo pripadnika ukrajinskih oružanih snaga napustio Krim pošto su ruske snage zauzele nekoliko vojnih baza na tom poluostrvu. Pred sudom u Egiptu danas 700 osumnjičenih za nasilje tokom protesta. Juče zbog istog dela preko 500 ljudi osumnjičenih. osuđeno na smrt. Vreme sutra biće uglavnom oblačno s temperaturom do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.